Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Jurnaliștii moldoveni se plâng de declinul libertății presei. Europa Liberă de vorbă cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță.
Și la fundamentul acestei relații stă patrimoniul nostru cultural comun. Aceasta, cred eu, este valoarea inestimabilă a relației speciale dintre România și Republica Moldova.
La rubrica despre NATO, din nou despre articolul 5 din Tratatul Alianței, cel referitor la un atac asupra unei țări membre considerat ca atac asupra tuturor. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății spune că 126 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Numărul cazurilor noi de infectare s-a redus semnificativ în ultimele săptămâni, în special în perioada sărbătorilor pascale, când s-au făcut și mai puține teste. A rămas ridicat numărul deceselor printre bolnavii de COVID-19, astăzi murind încă 19 persoane. În Republica Moldova a început astăzi imunizarea cu Sputnik V împotriva noului coronavirus. Ministerul Sănătății spune că centrelor de vaccinare le-au fost distribuite aproape 40.000 de doze, constând din prima componentă a vaccinului rusesc, donate recent de Federația Rusă. Sputnik V nu a fost autorizat de Organizația Mondială a Sănătății, dar autoritățile moldovene spun că este un vaccin sigur și eficient. Campania de imunizare a început în Republica Moldova pe 2 martie datorită unor donații de vaccinuri din partea României și platformei COVAX. Până astăzi au fost administrate în jur de 150.000 de doze. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală cerere de înregistrare a unui bloc electoral care îi poartă numele, pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Este prima asemenea cerere de la dizolvarea Parlamentului prin decretul președintei Maia Sandu pe 28 aprilie și începerea pregătirilor de anticipate. Usatăi a explicat că prin înregistrarea unui bloc electoral cu numele său în titulatură vrea să zădărnicească planuri ale adversarilor de a induce în eroare alegătorii cu ajutorul unor formațiuni spoiler cu denumire apropiate de cea a partidului nostru pe care îl conduce. Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhelyi, se află într-un turneu în țările Balcanilor de Vest pentru a da startul unor livrări de vaccinuri anti-COVID-19 finanțate de Uniunea Europeană. Țările din regiune doresc să adere la blocul comunitar, dar unele au căutat vaccinuri în Rusia și China, în timp ce țările europene s-au confruntat cu propriile dificultăți în campania de vaccinare. Luna trecută, Comisia Europeană a anunțat că va livra țărilor din Balcan de Vest o cantitate totală de 651.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech în tranșe săptămânale până în luna august. Patru aliați ai liderei opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, au fost condamnați la 6,5 ani de închisoare pentru organizarea de proteste împotriva lui Alexandru Lukashenko în orașul Homel din sudul țării. Cei patru, inclusiv o femeie, au fost găsiți vinovați, între altele, de organizarea de dezordine în masă și complot pentru ocuparea unor clădiri administrative. Au fost arestați cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale controversate din 9 august 2020, când chemau oameni să demonstreze în sprijinul înregistrării candidaților independenți. Activiștii au respins acuzațiile care le-au fost aduse, spunând că sunt motivate politic.
Mulțumim, Alexandre Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. În săptămâna dedicată libertății presei, la Chișinău a fost prezentat azi un memoriu despre situația în care se află jurnalismul din Moldova. Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de mai multe ONG-uri de media, constată că în ultimul an declinul libertății presei este alarmant. Redacțiile independente au rămas vulnerabile financiar, iar jurnaliștii au continuat să se confrunte cu amenințări și intimidări, în timp ce informau cetățenii despre evenimente de interes public. Provocările presei moldovene sunt analizate în relatarea primită de la Diana Răileanu.
ONG-urile de media, considerate drept veghetori informale ai standardelor jurnalistice, au ajuns la concluzia că situația presei din Republica Moldova de la independență încoace niciodată nu a fost prea strălucită. Anul trecut însă a fost unul de performanță în constrângerea presei cu motive pretins obiective scoase în față. Criza pandemică asociată cu instabilitatea politică și cea economică. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, mai spune că factorul politic a alimentat decisiv această situație. Și asta pentru că politicienii au reușit să transforme mai multe instituții mediatice în cutii de rezonanță. S-au ghidat de interese electorale, iar în consecință publicul a avut acces la conținut media identic, lipsit de pluralism, în unele cazuri manipulator și propagandistic, spune Nadine Gogu.
Nu în ultimul rând, e vorba și de utilizarea Consiliului Audiovizualului, care este o instituție de reglementare în domeniul audiovizualului. Deci utilizarea pe rol de bâtă politică pentru a tempera vocile critice ale unor televiziuni, în timp ce ceaul întrece cu vederea încălcările comisiei de către furnizorii de servicii care sunt afiliați politic. Am văzut acest lucru în special în campania electorală, când unele partide au folosit posturile de televiziune pe rol de instrumente de propagandă sau chiar de agitație electorală. Și iată, această ingerință a politicului în politicile editoriale are drept rezultat reducerea pluralismului de opinii, se reduce și calitatea produselor media și publicul este dezinformat.
Din cauza incapacității autorităților să informeze corect și prompt oamenii, s-a produs și așa numita poluare deliberată a spațiului informațional cu falsuri referitoare la situația pandemică. Tocmai din acest motiv, știrile false au reușit să își facă loc în spațiul mediatic și, mai mult decât atât, să fie puse pe același cântar cu informațiile veridice, spune jurnalista Cornelia Cozonac, directoarea a Centrului de Investigații Jurnalistice.
Autoritățile nu au fost deschise și mai ales cele din sănătate au fost destul de reticente în gestionarea fluxului de informații, în oferirea informației, din care cauză chiar uneori era foarte dificil să dezmințim unele știri false care apăreau în media. Parcă într-un fel au folosit pandemia ca să nu răspundă jurnaliștilor sau ca să-și justifice lipsa de reacție sau răspunsurile care de fapt nu conțineau nimic sau în general lipsa de răspunsuri.
Constatările îngrijorătoare ale ONG-urilor de media se conțin și în cel mai recent raport al Freedom House, Națiuni în tranziție. Republica Moldova este plasată pe locul 20 în clasamentul a 29 de state din fostul spațiu sovietic, Europa Centrală și de Est. E considerată în continuare o țară cu regim hibrid și probleme cronice de democrație. Cercetătorul media Victor Gotișan, autorul secțiunii pentru Republica Moldova, constată că situația presei continuă să se înrăutățească. La prima vedere, mass media este diversă, însă breasla rămâne extrem de polarizată, fiind influențată excesiv de politicieni și oligarhi.
Am avut un an 2020 la care am rămas din nou doar cu așteptările pe marginea reformelor importante. În mass media, practic, controlul asupra sectorului s-a schimbat de la un partid la altul și mă refer aici de la PDM la PSRM. Societatea civilă în 2020 a fost din ce în ce mai atacat și practic avem un haos total în ceea ce privește Parlamentul și instituțiile speciale, adică unde trafismul politic a ajuns la cote neimaginabile.
Faptul că în vara acestui an Republica Moldova va trece printr-un scrutin anticipat nu prevestește nimic bun pentru presa. Spun experții cu care am stat de vorbă. Analizând comportamentul celor mai importanți actori politici imediat după aflarea știrii despre alegerile din 11 iulie, se poate anticipa o campanie electorală la cuțite, în care o parte din instituțiile media se vor lansa în acțiuni de partizanat politic, punând alegătorii la grea încercare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Moldovenii au parte în aceste zile de sărbătoare de o serie de relaxări ale unor restricții impuse din cauza pandemiei. De la 1 mai sunt deschise din nou, în condiții sanitare deosebite, o serie de locuri și instituții publice ca teatrele, sălile de concerte sau târgurile, în aer liber, de exemplu, de weekend. Mai multe despre aceste noutăți, cum funcționează ele și, în general, despre evoluția luptei cu pandemia în relatarea primită de la Ala Ceapai.
Chiar dacă toți indicatorii de evidență a cazurilor de COVID sunt de câteva săptămâni în descreștere în Republica Moldova, specialiștii manifestă un optimism rezervat față de posibila evoluție a pandemiei după sărbătorile pascale și după relaxarea restricțiilor anterioare. Medicul epidemiolog Ștefan Gheorghiță de la Agenția Națională de Sănătate Publică atrage atenția că pe fundalul diminuării numărului de noi infectări, majoritatea raioanelor și municipiilor rămân sub cod roșu de alertă, cu o incidență încă înaltă a îmbolnăvirilor raportată la numărul populației.
Situația în Republica Moldova, necătând la micșorarea numărului de cazuri noi în ultimele zile, este tensionată. Oamenii ar trebui să înțeleagă că această infecție nu se termină azi sau mâine. Această infecție poate fi stopată atunci când vom avea acoperire vaccinală de 70% a populației, atunci când populația va conștientiza măsurile de prevenire, distanța socială, purtarea corectă a măștilor, dezinfecția, spălarea de mâini, imunizarea, adresarea la timp la apariția primelor simptome compatibile cu această infecție, izolarea persoanelor care au fost în contact cu bolnavii, 14 zile în carantină și așa mai departe.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a dispus la finele săptămânii trecute reinstituirea stării de urgență în sănătate publică, după ce starea de urgență generală aprobată de Parlament până la finele lunii mai a fost anulată de Curtea Constituțională. Comisia a recomandat o serie de restricții sanitare generale, dar a lăsat la discreția comisiilor teritoriale aprobarea lor funcție de situația pandemică din fiecare regiune. În municipiul Chișinău, de exemplu, mai multe restricții au fost relaxate. De la 1 mai și-au reluat activitatea în condiții sanitare speciale, teatrele și sările de concerte. În zilele de weekend sunt permise târgurile în aer liber. În schimb, centrele comerciale și piețile funcționează cu program redus. Totodată, autoritățile municipale au decis să restricționeze accesul în cimitire de Paștele Blajinilor. Pe fondul diminuării numărului de noi infectări și scăderea presiunii de pe instituțiile medicale, autoritățile municipiului Chișinău continuă să reducă gradual activitatea secțiilor cu profil COVID din spitale, a spus marți șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Sănătate a Primăriei, Tatiana Buciarski. Funcționarea a mai anunțat că locuitorii municipiului Chișinău, doritori de a se vaccina, o vor putea face la cerere prin înregistrare prealabilă. Primarul general Ion Ceban a deplâns rata joasă de vaccinare în ajunul sărbătorilor pascale. El a precizat că în centrele de vaccinare din municipiu, capacitatea zilnică de imunizare depășește cu mult cererea.
Vaccinuri sunt suficiente, sunt multe. Specialiștii spun că astăzi vaccinurile sunt suficiente și pentru etapa 1, pentru etapa 2 și destule pentru demararea etapei a 3. Oferta în linii mari este mai semnificativă decât cererea. Avem pregătită la centru infrastructura de vaccinare până la 1200 de persoane pe zi. Dar vaccinăm doar câteva sute și, repet, nu cred că este corect acest lucru.
Specialiștii în sănătate nu exclud că urmarea sărbătorilor pascale situația epidemiologică s-ar putea agrava, întrucât măsurile de prevenire nu au fost respectate cu strictețe, iar acoperirea cu vaccinuri anti-COVID rămâne deocamdată destul de timidă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a discutat astăzi la studioul nostru din Chișinău cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionita.
Avem această discuție tocmai în săptămâna când vor fi organizate mai multe evenimente dedicate Zilei Europei. Pornim acest dialog de la cei 11 ani de parteneriat strategic. De fapt, cum definiți dumneavoastră această noțiune de parteneriat strategic? Obligă la ceva? Îndeamnă la ceva? Republica Moldova are mai multe parteneriate strategice cu diferite țări.
Într-adevăr, este o săptămână, de fapt nu o săptămână, este o lună când statele membre ale Uniunii Europene, delegația Uniunii Europene la Chișinău, vor organiza diverse evenimente tocmai pentru a marca ziua noastră comună, ziua Europei, o zi în care vorbim despre libertăți, o zi în care vorbim despre responsabilități, o zi în care vorbim despre cetățeni și o zi în care ne gândim la cetățeni, inclusiv ceea ce putem face noi pentru ca cetățenii să trăiască o viață mai bună, mai sigură, mai prosperă, în libertate, în pace, o lume în care cetățenii să fie pe deplin respectați și ascultați. Iar visul de prosperitate și bunăstare să nu fie doar un vis, ci pur și simplu să devină o realitate cotidiană. Iar Uniunea Europeană pentru asta a fost creată. Mă întrebați de parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova. Sigur că înseamnă mai mult. Sigur că în spatele acelui parteneriat strategic, care în esență este un document cadru care consfințește sub aspect politico-diplomatic relațiile speciale dintre România și Republica Moldova, se află ceva mai mult. Și la fundamentul acestei relații stă patrimoniul nostru cultural comun. Aceasta cred eu că este valoarea inestimabilă a relației speciale dintre România și Republica Moldova, iar prin patrimoniul cultural comun înțeleg limba, înțeleg cultura, înțeleg istoria, înțeleg poveștile celor care au fost separați de războaie de Prut, de o graniță apărată cu sârmă ghimpată la Prut, dar cei care nu și-au uitat ființa, că nu și-au uitat neamul, că nu și-au uitat limba.
Și dar deci, știți că deseori s-a spus că de la podul de flori ar trebui construite poduri reale?
Pentru asta este parteneriatul acesta strategic, pentru că parteneriatul strategic încadrează în limba politico-diplomatic, tot ceea ce dorim să facem împreună cu Republica Moldova, astfel încât Republica Moldova să devină un stat capabil la un moment dat, să facă pasul către Uniunea Europeană. Și în direcția asta am tot acționat și vom acționa și pe viitor. Am aniversat recent 11 ani de parteneriat strategic, pe 27 aprilie anul curent. 11 ani care au fost plini de reușite, totodată 11 ani care ne obligă ca și pe viitor să fim poate la fel de ambițioși, pentru că sunt o serie întreagă de proiecte asupra cărora mai trebuie să lucrăm împreună. Și aici aș sublinea cuvântul cheie, împreună. Pentru că pașii respectivi către Uniunea Europeană îi putem face doar împreună.
Și totuși cooperarea bilaterală dintre Chișinău și București, dintre București și Chișinău, a fost cu urcușuri și coborâșuri. Atunci când la guvernare au ajuns partide de stânga, se pare că se răcea relația dintre cele două state și invers. Când vin forțe...
O relație de vecinătate nu este niciodată simplă. Iar relația specială, cum am spus, dintre România și Republica Moldova, nu are cum să fie simplă. Parteneriatul strategic direct și ghidează într-un format cât se poate de exhaustiv ansamblul acțiunilor pe care le facem pentru Republica Moldova și împreună cu Republica Moldova la diverse nivele și la diverse paliere, pentru că avem o dimensiune de cooperare interparlamentară, este o comisie interguvernamentală pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova, sunt transferurile acestea de expertiză directe, au fost programele de training, sunt schimburile de experiență derulate între instituțiile de pe cele două mari ale Prutului. Toate aceste acțiuni sunt menite pe undeva să facă o Republică Moldova mai bună. În sine, o Republică Moldova capabilă să-și asume și să-și respecte obligațiile pe care și le-a asumat inclusiv față de Uniunea Europeană. Însă, dimensiunea aceasta de care spuneam, dimensiunea interparlamentară și dimensiunea interguvernamentală, aceste dimensiuni depind esențialmente de guvernele politice și guvernele care pot să aibă sau pot să nu aibă o anumită voință politică de a avansa anumite proiecte. Dincolo însă de aceste guverne, există și foarte multe proiecte pe care România le-a derulat de-a lungul timpului în folosul tuturor cetățenilor din Republica Moldova și aceste proiecte, să știți, nu au avut și nu au fost și sperăm să nu fie influențate nici pe viitor de ambiții sau coloraturi politice.
O să ne referim la mai multe dimensiuni, pentru că toate sunt importante în relația bilaterală, dar totuși la acești 11 ani de parteneriat strategic s-a ratat cele 68 de milioane de euro din cele 100 milioane de euro pe care România s-a oferit să le ofere Republicii Moldova.
Haideți să spunem ce s-a realizat, pentru că s-au ratat toate și aceste milioane, poate s-au ratat și alte oportunități. Dar în același timp s-au și realizat multe lucruri despre care este păcat să nu vorbim.
A fost ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, în dialog cu Valentina Ursu. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Rusia a început deja campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, care vor avea loc pe 11 iulie, scrie Marius Diaconescu pe blogurile Adevărul. El observă solidaritatea fără fisură arătată de Occident față de eforturile Maiei Sandu de a se ajunge în acest punct, după cum observă că, cităm, doar Rusia și-a susținut în continuare agentul de influență și chiar l-a salvat de la o arestare posibilă pentru instigare la uzurparea puterii în stat, am încheiat citatul. Departe de a fi fost liderul de care avea nevoie Moscova, Igor Dodon a fost totuși sprijinit să-și cârpească imaginea. A putut anunța că Rusia a trimis 142.000 de doze de vaccin Sputnik V. În realitate au sosit numai jumătate, așa că vaccinul nu poate fi folosit lipsind doza a doua. N-are a face, presa de limbă rusă și propaganda rusă au ținut-o pe mai departe cu știrea că Rusia a trimis 142.000 de vaccinuri grație eforturilor lui Dodon. Pentru că, scrie Marius Diaconescu, chiar dacă și-a dovedit incompetența pe plan politic, Dodon este încă un instrument al politicii Rusiei la Chișinău, am încheiat citatul. Alt semn de campanie electorală. A reapărut Marc Kaciuk și anume cu afirmații stupefiante, consideră analistul, că Republicii Moldova nici nu-i trebuie funcția de președinte al țării. Se adaugă aici, cităm, atacurile la persoana Maiei Sandu, duse de alte segmente ale propagandei ruse, în special prin presa prorusă din Chișinău. Și e doar începutul. Cităm în continuare, în următoarele 10 săptămâni vom asista la o serie de atacuri multe murdare, în care vor fi activate toate instrumentele propagandei ruse la Chișinău. Presa prorusă, formatori de opinie, agenți de influență, agenții de sondare a opiniei publice, donații de vaccinuri Sputnik și așa mai departe. Am încheiat citatul. Radu Popescu scrie în ziarul de Iași că sarabanda de minciuni livrate pe bandă rulantă de Igor Dodon l-ar face invidios până și pe Victor Viorel Ponta. Chiar dacă probabil niciodată stânga promoscovită n-a avut un lider mai slab, mai ezitant și mai lipsit de carismă ca Dodon. Odată cu semnarea de către Maia Sandu a decretului de dizolvare a Parlamentului și de organizarea alegerilor legislative anticipate, Moldova, scrie Radu Popescu, intră într-o conjunctură favorabilă în care se întrezărește o șansă reală de resetare și reformare a actualei clase politice de peste Prut. Am încheiat citatul. Motiv de bucurie, dar se văd de pe acum viitoarele subiecte de campanie ale socialiștilor de peste Prut. Forțele externe care vor răul țării, dictatura NATO, uzurpatorii, ortodoxia și suveranitatea. Noi, a spus recent Igor Dodon, trebuie să demonstrăm că nu vom ceda țara noastră planurilor NATO. Și socialiștii și alte partide de pe eșichierul de stânga trebuie să fie pregătiți ca în cadrul viitoarelor alegeri să vină în apărarea poporului nostru moldovenesc ortodox. Am citat. Teodor Baconschi a consultat un studiu recent publicat de analistul Daniel Milo, consultant al Fundației Globsec din Bratislava. Cercetarea este prezentată succint în Libertatea, cu precizarea că privește imaginea Rusiei în Europa de Est și în Balcanii de Vest, că a fost realizată după un sondaj de opinie din octombrie 2020. Practic avem aici imaginea Rusiei în Bulgaria, Cehia, Ungaria, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia și Slovacia. Prima concluzie este că imaginea Rusiei nu este omogenă, dat fiind parcursul diferențiat al acestor state. Cităm, în regiunea fostului CAER nu există un profil universal al susținătorului sau al adversarului Rusiei. Și totuși, grosul populației nutrește sentimente ostile față de Kremlin. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ar sprijini oare Germania NATO într-un război cu Rusia? Wolfgang Münchau, un foarte apreciat jurnalist și politolog german care conduce fundația Eurointelligence și care a ținut o rubrică de afaceri europene în Financial Times, e de părere că nu, Germania n-ar interveni. Luna trecută, un raport al Agenției Suedeze pentru Apărare ajungea la rândul său la concluzia că NATO n-ar putea bloca o invazie masivă rusească a țărilor baltice, pur și simplu pentru că nu dispune în regiune de mijloace convenționale adecvate, și anume trupe și blindate. În cazul Germaniei, Münchau argumentează că țara sa n-ar interveni pentru că a devenit prea dependentă de gazul rusesc. Iar acum, în plină pandemie, Germania nu rezistă tentației de a se întoarce spre vaccinurile din Rusia. Toate acestea sunt lucruri știute și pe marginea cărora se speculează mult. Mai interesantă este predicția lui Münchau, felul în care el caută să identifice locul precis în care ar putea izbucni un conflict. E vorba de o fâșie de teritoriu cu o lungime de 65 de kilometri de-a lungul frontierei dintre Polonia și Lituania, numită Coridorul Suwalki, care leagă pe cale terestră enclava rusească militarizată Kaliningrad de Bielorusia. Münchau spune că atunci când îl auzim pe Putin cum sprijină și întărește ficțiunea regimului de la Minsk, cum că serviciile secrete ar fi dejucat o tentativă de asasinare a lui Lukashenko, urzită poate cu sprijinul Occidentului, asta nu poate să însemne decât că Putin n-a renunțat la planurile sale mai vechi de unire a Rusiei cu Bielorusia, ceea ce ar face și mai amenințătoare ipoteza unei acapărări cu forța a coridorului Suwalki, realizând astfel joncțiunea terestră cu enclava Kaliningrad și separând fizic țările baltice de restul Uniunii Europene și de NATO. Iar Münchau amintește că președintele Frank-Walter Steinmeier al Germaniei a spus că Germania îi datorează Rusiei construirea conductei de gaz Nord Stream 2 pentru daunele produse în al doilea război mondial. Pentru păcatele sale, a spus Steinmeier. La fel, când NATO a organizat manevre militare în regiunea Suwalki, pe teritoriul Lituaniei și Poloniei, președintele german Steinmeier a numit asta zdrângănit de săbii. Rusia a considerat întotdeauna țările baltice ca intrând în sfera sa de influență. Într-un interviu în 2015, Putin a întrebat retoric, făcând aluzie la prăbușirea URSS-ului, credeți că e normal ca 25 de milioane de ruși să se trezească deodată în afara granițelor lor? Desigur, în același timp, asta nu înseamnă că dacă Rusia e capabilă militar să ocupe în puțin timp și cu puține pierderi țările baltice, Kremlinul nu-și dă seama că pierderile pe termen lung ar fi incalculabil mai mari. Așa încât, cel puțin deocamdată, posibilitatea unui conflict militar rămâne extrem de coborâtă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
La alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc peste două luni, ar putea accede în Parlament 5 partide, potrivit unui sondaj. Dar sunt posibile și diferite situații și scenarii. Renato Usatăi, liderul partidului nostru, a anunțat despre crearea împreună cu Partidul Patria a blocului lui Renato Usatăi. Mai multe partide, atât de pe șichierul stâng cât și de pe cel drept, sunt dispuse să participe la alegeri în componență blocurilor electorale, inclusiv Partidul Socialiștilor. Cu siguranță, PAS nu va coopera cu nimeni. Un partid independent ar putea avea la aceste alegeri și Ion Ceban, primarul capitalei. Newsmaker relatează cine și cu cine încearcă deja să convină și cum Igor Dodon ar putea pierde Chișinăul în urma alegerilor. În clasamente mondiale ale democrației și libertăților civile, Moldova ajunge mereu în categoria țărilor parțial libere, inclusiv din cauza presiei. Cea mai mare parte a acesteia continuând să depindă de interese politice și cele de afaceri. Dar mass media are și multe alte probleme, de exemplu accesul la informație și pericolul privind acțiunile în judecată. Cu ocazia zilei libertății presiei, Newsmaker povestește cum a trăit presa din Moldova anul trecut.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.